virðulegi forseti. Ég þakka fyrir þessa fínu umræðu sem hér hefur átt sér stað og þær ábendingar sem að fram hefur komið og það er nefnilega vissulega rétt að auðvitað þurfum að hafa víðtækt samráð land allt og þess vegna líka hef ég lagt mikla áherslu á það að við reynum að viðhalda því stoðkerfi sem að er fyrir ferðaþjónustuna landið þrátt fyrir að við þurfum að horfa fram á niðurskurð í ríkisfjármálum og að við til dæmis eflum höldum úti menningarsamningum sem að snúa að ferðaþjónustunni og líka það verði byggðar hér upp öflug á markastofu landshlutana. Tækifæri í Vatnajökulsþjóðgarði eru svo sannarlega mörg, mjög mörg og þar er tel ég að við eigum eftir að sjá alveg óbóstlegan mikil og jákvað áhrif á ferðaþjónustuna til lengri tíma sem við eftir að sjá verða til í kringum þann þjóðgarð. En það er nefnilega rétt sem að háttu til fyrirspyrjandi sagði hér að það er jafn áriðandi og það er að mínum að þetta jafn áriðandi að rannsaka áhrif ferðamanna á náttúru Íslands eins og áhrif hugsanlegra virkjana eða annars konar nýtingar vegna þess að ómargi ferðamann geta líka verið skaðlegir náttúrunni að sama skapi að þá getur það líka verið heldur óþægileg upplifun að vera í fagru náttúru Íslands í mannfræðingu. Þannig að þessu þurfum við að huga og þessna skipti máli að dreifa ferðamönnunum landið. En ég er líka að horfa til þess að okkur takist að byggja hér upp raunverulega eins og við erum að sjá mjög góðan vísi að við að byggja hér upp heilsás ferðaþjónustu. Og það felur í sér að við þurfum að ráðast í mjög markvissa stefnumörkun á því sviði. Þess vegna hefur núna verið að starfa, ég náði nú ekki að segja frá því áðan, nefnda á mínu vegum sem er að kortleggja sóknarfæri okkur á sviði velíðunarferðarþjónustu, eða svo kallega velnesferðarþjónustu, sem að við eigum að hafa hér alla burði í. Það eru ferðamenn sem er að ferðast utan svona hins hefbundna sumarleyfistíma og við getum átt full sóknarfæri í og er að leita mikið til Asíu og víðar og það bita úr þeirri köku eigum við Íslendingar að sækja og svo stefnumerkur fer fram núna í iðnaðarráðuneytinu hvernig við förum að því.
Fyrir spurninni er svarað.